patērētājiem ir atteikuma tiesības, ja viņi iepērkas vidē 14 dienas, lai vienkārši aizsūtītu atpakaļ šo te preci. Mēs redzējām, ka vairākā puse arī no saņemtām sūdzībām par e-komerciju ir saistīts tieši ar atteikuma tiesībām. Vēl sliktāk ir uzņēmēji, kas vienkārši pat nenorāda savu identitāti, un līdz ar to patērētājs pat nezina, kur vērsties, ja grib realizēt šīs atteikuma tiesības. Un otrs aspekts, konstatējām, ka 36% gadījumu preces sākotnējā cena bija norādīta neatbilstoši, un internetā, e-vidē, tirgojot nevienmēr atlaid tiek piemērot no pēdējo 30 dienu zemākās cenas.